Blaðsíða 59 23 Heimskar kerlingar Sögugluggi Kerling fer í kaupstað til að selja búfénað en gerir afdrifarík mistök. Bóndi hennar fer af stað og heitir því að hætti ekki fyrr en hann hafi fundið þrjár kerlingar, jafn vitlausar henni. Það reynist ekki erfitt. Bóndi nokkur átti kerlingu grunnhygna. Einhverju sinni sendi bóndi kerlingu sína af stað með hænu og kú og baðana selja. Hvaðan kúna mega kosta 16 ríkisdali en hænuna 16 skildinga. Kerling leggur nú af stað og býður kúna fyrst fyrir 16 skildinga. Þykir það gjafverð og er hún strax keypt. Þá býður kerling hænuna fyrir 16 ríkisdali og þykir það óhæfa og vill engin kaupa. Er þá eigi sagt að ferðum kerlingar fyrir hún tekur gistingu á bæ einum. Er henni vísað að sofa þar á fiðurseng. Flónska kerlingar morguninn er kerling vaknar, er hún fiðruð mjög. Hikur hún sig örn orðna, tekur hænu sína, fer upp á bæjarburst og ætlar að fljúa heim. Í þessum svifum ber þar að bónda hennar og spyr hann hverju þetta sæti og hvar kýrin sé. Kerling segir sig orðna að erni, en kúna hverst hún hafa selt og fær honum 16 skildinga. Bóndi verður æfur af flónsku kerlingar og hverst ei munu linna fyrir hann hafi fundið þrjár aðrar kerlingar jafn vitlausar henni. Leggur hann nú af stað og er ei sagt af ferðumanns fyrir hann kemur að kofa einum. Sér hann þar kerlingu, ber hún eitthvað í sundu sinni inn í kofan og kemur jafn harðan út aftur. Bóndi spyr hvað hún hafi fyrir stafni. Myrkur er í kofa mínum, segir kerling, og er ég að bera inn birtuna og vinst seint. Hverju viltu launa, segir bóndi, ef ég kem birtu í kofaðinn. Því vil ég launa öllu sem ég get, segir kerling. Gerir hann þá glugga á kofan og kemur við það nóg birta en kerling gefur honum stór fé. Blaðsíða 60 Heldur bóndin úr þaðan og ber ei til tíðinda á leiðans fyrir hann kemur á bæ nokkurn. Þar sér hann kerlingu. Hún hefur barefli í höndum og lemur því af kappi í höfuð manni sínum. Bóndi spyr því hún geri svo. Kerling segist vera færan í skýrtu en það gangi illa. Hún kom ekki skýrtunni ofan fyrir höfuðið þó að hún slái á. Sér þá bóndi að ekkert op er á skýrtunni og spyr hann kerlingu hvort hún vildi nokkru launa ef hann kæmi karli í skýrtuna. Hún kveðst vilja miklu launa. Gerir bóndi þá op á skýrtuna og færir karlin í og kemur þeim saman að gefa bónda stór gjafir því að karlin var líka fegin lausninni. Kerling þrígifta Heldur bóndi nú áfram uns hann kemur á bæ nokkurn. Þar búa hjón gömul, en kerling heima en karl ei. Kerling spyr bónda hvaðan hann sé. Hann kvaðst vera úr hringaríki. Ertu úr himnaríki, segir hún. Já, segir hann þá, og vill nú freista hve vitlaus kerling er. Kerling hafði áður verið gift tvisvar og hétu báðir mennenar Pétur. Svo hétu og sá er hún nú átti. Verður kerling nú glöð er hún heyrir að maður þessi er úr himnaríki og kveðst nú sér til gamans ætla að spyrja hann Pétrana sína sælu. Hvernig líður nú Pétri mínum fyrsta, segir kerling. Honum líður bálega, segir bóndi, hann er klæðalaus eins og þú vissir og fær hvergi inn að skríða. Bátt er það að heyra, segir kerling. Góður var hann við mig. Tekur hún þá bagga mikinn af fötum og peningapoka og biður bónda að færa Pétri hinum fyrsta. En hvernig líður Pétri hinum öðrum? Segir kerling. Honum líður líka illa, segir bóndi. Röltir hann götur og fær hvergi inni og er nú skólítill og klæða fár. Þungt er það að spyrja, segir kerling. tekur hún þá hesta tvo, rauðan og brúnan og það sem hún átti eftir af peningum og biður bónda að færa Pétri öðrum. Leggur nú bóndi af stað með sendingarnar. Á blaðsíðu 60 er mynd og undir henni stendur Kerling fer upp á bæjarburst og ætlar að fljúga heim. Blaðsíða 61. Pétur III. Þegar hann er kominn á hæð nokkra skammt frá bænum, kemur Pétur hinn III heim. Sér hann manninn á hæðinni og þykist þekkja hesta sína hinna vænu. Spyr hann kerlingu sína en hún segir allt hið sanna. Þykir nú Pétri hafa sópast í kotinu og verður æfur við í fyrstu og vill fara eftir manninum og ná eigum sínum. En kerling býður hann að gera eislíkt og kveður hann sjálfan munu gott af hljóta þá er hann komið til himnaríkis. Segir hún og allt nú seinan því að maðurinn muni til himins komin. Karl lætur þá teljast og þykja honum ei ólíkleg orð kerlingar, einkum af því að hann sá manninn síðast bera við himinn og lætur nú svo vera. En það er frá bónda að segja að hann heldur heim með gróðan allan og þykist nú vel hafa fengið bætta flónsku sinnar kerlingar með flónsku hinna kerlingana. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.